Radio Kapi.
Batata mama bandeko matondo mingi na bino baso bo suri bakwa kolanda biso totombele bino bolandi bolamu boku se boasango Nord Kivu bosenga bwa mino pe masungu ya kopesa bato elula mi makasi na mboka mokonzi ya territoire ya Masisi. Mambi mazunga kimalamu na tongo ya lelo o matali transport na yoko bitando ya engumba mokonzi Kinshasa. Toko kende na etuka chopo epa wapi bala kisiba etando ya chopo de ba sengi balongo la bango kofuta mana Caritas batinda bango na agence mususu eko kiko futa bango malamu Nzambi lifuta na bango liko ya katango nyoso sima ya tango. Iyo, boye lobingai na Nord Kivu bosenga bwa mino mpe masungi ya kopesa bato elulami makasi na mboka mokonzi ya territoire Masisi. Mokonzi wa etinda ya Médecins Sans Frontières na République démocratique du Congo a bwa kimbela na tango eye bokengi bozali malamu te okati ya etando wana. Bitumba bina bisali ete lobiko lwa bato lozali malamu te omatali kolongonu Nzambi bato koleka tuku libwa bazoka ki bazali kozwa lisalisi lya munganga na MSF na hôpital général ya Masisi. Tolanda Stéphane Godibia, Azali O Elobeli et Denise Luke Somapanda.
Qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le point sécuritaire, que ce soit.
Ezali na makambo mingi oyo tokoki koye batena oyo etali libateli mpo na bato oyo basala kamisala ya kosunga bato na ndakisa MSF pe mingi mingi mpo na bafandi. Yango ezali na bopusi ya mbala moko na makambo ya kosunga bato mpe bokolongono ya nzoto. Bato bakimaki bisika na bango kuna na Kaltale mpe Masisi. Mingi babomba maki na l'hôpital oyo MSF esungaka. Bazali pene ya baton koto zomi basangana ki na l'hôpitalo, oyo eza l'hôpitalo monene te. Yango wana ebimisa ki mikakatano na makuki na biso ya kopesa bopeto na batobana. Bazongo, etonda ki noki penza. Kozo mayi, ezala ki mpasi mingi. Kasi esengela ki kaka kolandela batobana. Eza mpasi po na ba ekip, mpo baton koto zomi na l'hôpitalo, eza mpasi mingi na kosala musala bo esengeli. Kasi ba ekip na biso etikala ki kaka kuna mpe balonga ki kokoba na misala wana
et sont parvenus à garantir la continuité de ces activités.
Totikalisena etando ya Nord Kivu mambi mazali malamu tena etando ya Gungu kuna na groupement ya Ufamandu premier na territoire Masisi na tongo bitumba bimunda make makasi kati ya mapinga ma ekolo na batombo ki ba M23 AFC lokitola bibundeli bikasi mpe bikebi yokana ki kino na bangonga zomi na moko yambo ya zanga bo elobaki banzeneneke ongambo na bango mapinga masunga mina ba wazalendo bazali kokamba site ya Gungu uta poso moko batomboki ba M23 baki baike ba bundisa kibango na bangonga mine na tongo basusu balobi ete tandoana ezali na bolayi bwa kilometre zomi na mitano ya Rubaya e kabolami uta ngonga mwambe na biteni mibale mapinga mazali kokamba etando moko banguna pe bazali kokamba eteni mosusu yango ekotisi bobangi epa bayimboka na etandoana bazali kokima sima ya bango kozonga muke na kati ya bandako na bango sango ezali sena Nord Kivu bato koleka kama moko batangami kozala na bokono bwa VIH sida bazomi na site ya bakimi bitumba na nzinga zinga ya engumba goma maso mayebani sima ya kosala bulukaluki na site wana na ebandeli ya mobuto zali na linaka lya ekolo likobundisa ka bokono bwa VIH sida pene melesa bolayi bwa sango eye epai na yo Denise Luke Somapanda.
Soki likambo ya VIH ekoti nokite na kati ya manaka ya lisalisi mpo na bakimi, bakan na bango eza na likama ya kokoma bisika mpo na kopalangana ya bokono oyu. Likambo yango ezali kobangisa obe mungili, mokambi ya penemeles na Nord Kivu, sima ya mikolo ya bomekisi na basiti zomi ya bakimi bizwami nzinga nzinga na goma. Ye alobi baton kama moko zomi na misato bazwami na bokono ya VIH na basiti bikeseni, bazali babeli ya sika. Mpeli susu babeli ya kala bazali nkama mine itu kumwambi. Eloko ezali kotungisa bango makasi mpe kozokisa mitema ezali ete bato wana bazali kosalela ba ARVT. Kozala na bato mingi oyo bazana VIH na basit yango esalaka ete basit yango ezala na likama mingi kolika azali kobanga. Abakisi ete soki basali eloko mokote na lombango na suka ya bitumba bato oyo bazwi maladi yango nde bakozonga na ba territoire. Mwana mboka obe mongili apesi likanisi ete mosala nyoso oyo esimba na misolo babengi Fonds Humanitaire RDC etale la likambo ya VIH. Utogoma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
na territoire ya Beni kuna na etuka Nord Kivu moto moko batayi na bukangamia kokutana na bato misusu te Zambie azali kobela bokono ba bengi monkeypox na etando ya Oicha moto azali kobela ezali mwana muke ya basanza mibale azalaka na mama na ye na site ya bakimi bitumba na Luvangira archipe kule Kyusa munganga akolandela ka makono makokanga ka bato baike na mbala moko alobi ete basili komilengela pona kotele misa bokono wana e tikela bato misusu te tolanda ye asolola kina Gulen Kasasia
la zone de Saint-Pierre
bokambi kiboko longone komisi mobeli moko ya makipox ezali mwana moke ya sanza ibale kasi na libakuma be libota lya ye se ya bakimi bae bakubika omola koma bakimi somo tozali na yango se ko mwana ndenge azwami esika bato bafinani pona kubika awa bolekisania bokono bozali bonene yango tina bokambi kiboko longone ezwi mokano ya kozwali tangi lya bae basu bazalaki opene ya mobeli tango wana ezali pe na bato basusu babale bae bakolakisa bilembo ya kobela bokono boye pe bakozala oesika etiama pembeni pona babeli bwa makipox ya Oicha. Tozali kopesa sango pona baimboka komi batela na bokono boye na kosukona maboko tango iso. Tozali pe kolengele lokola kopesa mangwele pona mabota mazwami okati ya molako moye.
Seka.
Mambi mazonga kimalamu na tongo ya lelo awa na mboka mokonzi Kinshasa on matali transport. Babus, ba minibus, mpe ba taxi, ezonga kinanzela po ete kukakome mabato. Ndakisa na kitambo, kasi na STP na eteni ya US ya ngumba, mambi mazali mpasi koleka mokolo, mamosala mibale moye. Sango ezali ya Babel Mpongo Masimango, eko pesa mananasi tambo.
Soki ezala kipete mokolo na mibale, kotambo la nangambo ya kitambo, ezali ndenge mokote nangambo ya binza pompage nangalema. Atana nzela ezali kokende na limete Pascal Kingasani kuna mituka mingi ebimakite bafandi mingi na Kinshasa batambolaki na makolo mpona kokende na mosala bae bazali na makoki bazali kozwa moto talo na yango mpe ebuti toyibisa ete bapesi bango mikolo zomi mpona masanga ya bakumbi mituka ekomemaka bato banso balamusa makanisi na bango mpona kosalela batalo ya transport etiami sika Yango elobamaki na bokutani esalamaki mokolo ya mosala moko na Kinshasa kote esalamaki kote ya ministre provincial ya transport Bob Amiso na bamonisi ya masanga esalamaki kote ya ministre provincial ya transport Bob Amiso na bamonisi ya masanga na tango eyebateli bango bakosala bango control T kasi basengeli kotosa mibeko ya banzela
Kaka wana mboka mokonzi Kinshasa, bato basato bakufi na mvula ekasi ebetaki na engumba Kinshasa na butu ya komona mokolo mamosala mibale moye. Mama moko na bana na ye mibale bakufaki na quartier Musei na komini Angaliema. Efele anda kwekwe laki bango. Mwana mosusu azali nanu kozwali sali silia munganga na hôpital bo ABC Brukumestre Dieu merci maibanzilwanga. Mabele ebuka naki na balabala tourisme kole kananzela wana ekomi mpasi. Kaka omatali mvula eye bosimba ete bisika biike bizinda kimi. Brukumestre ya ebisete makama makokaki kozala ebele kasi lokola basokola kimendelo ya mai na komine yango nde sungi esukisa kikoloba Dieu merci maibanzi lwanga Brukumestre wa komine yangalema na elobeli ya Babel Pongo Masimango
Mir ekwela ki ba voisin ekwe koboma deux enfants avec une maman mwana moko azali obena na l'hôpital avenue tourisme tous les debout et salami ba gravier et bloqué circulation bato ba komi mwani sala na retard bana classe
babengi pusani pe lokola na monga fula mo kabina yango Severin Lumu, abwaki mbela po ya bubongisi na lumbango, route matadi pe chose ya kimwenza e memi na lola ya bonobo.
Na kase Don Bosco, lokalite Chikapa, libengi munene ezali komata, ezali kubuka pe bandako, na lokalite Mayo Ecole, mitumi satu ya erosion ezali komata, na route nasona numero 1, na kaimpe molingu komata kini marche, trottoir ebukani, motoka munene ya 30 ton ezali pieje wana. Tuzali kosenga na lumbango, ya CGT. Batale ya biso po ete soki mbola mususu enoki esika wana yiko zara mpasi mingi
maye kotaki na mapango nziki ya Kinshasa izwami nzinga nzinga ya mindelo ya mai ipe mingala
Matali Masano, kachera ayebani mingi na kombo ya Edingwe. Mapima alias moto na ngenge, akufaki lobiloleki na mboka Marok na mibu tuku sambo na misato. Akufisi maami kolomi ike, uta batinda kaye kuna mpona kosali sanzoto na lisungili ambula matali ya ekolo na biso. Abota mana Kinshasa, Edingwe, alekisibo mwana na ye, pebolenge, na komini ya matete. Yambo akota na Masano ya kache, uta mobu koto yoko kamalibwa na tuku sambo. Tola ndalitatoli ya kachera wakala, Ponch, Samson, abundaka elongo na idingwe maloba maye masoma kina kanishi mkongo na kaki akewa tolan
idingwe nakuta bango na ring me nazalaki moko ya ba adversaire na ye toloba mas na ngai tali na ngai ezeyi ko permettre a ce que nazala kondombwana na batukola ye aza moto moko azali na lolenge na ye alingaki kozwa manso alingaki kozala toujours liboso ya bato tango yinso ezala edingwe e moto mosusu te soki ye azali na bon moi lelo ndele otunie mituna wana bitumba bobunda omonani ye ndenge nini me malheureusement eza mpasi na motema mpona koperdre moto lokola ye kati totika yango te lelo toankadraka jeunesse mpona toza na besoin to balobaka lopoto balobaka y a pas du succès sans successeur
epai wapi esuki basango tolengelaki mpona kopesa bino batamama bandeko matondo mingi mpona bokebi bwa bino totombeli bino bolandi bolamu bwama na kamanso malolaka lwa kimia lolaka okapi